صباح ونكسن دغستيال دمانتين بكونا سودوادا هدا عدا صباح نما إلان تاف صمالي قفية ويوسط توصيدن كاقيماني سمقالة دا واشنطن. وصباح خميسة بشا ديسمبر هو كو سنة كوى لبكون لبا إلا باتن وحد لغدق إسان إسان موجدها قاقابان اللي في يتبكى يستقالي تبكى مترباني يبقى في يوي سومالي دوت كوم ساعد أفريكا دباري واللحدة يبركة روح نمو إذا عاد ساكي عالم كان واحد لسعوتين إساء عاشي إبراهيم آدم qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxa kamid ah dawladda hoose ee degmada Berbera oo sameysay qorshe maamul oo saameynaya arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada
waxyaabaha ku soo kordhay dawladda hoose ee degmada Berbera intee soo jirtay marka loo eego adeegyada ay bixiso ama ay bulshada ku celiso waxa kamid ah qaybaha caafimaadka oo kale oo runtii maamul gaadhinto een ay ka hana qaatay
waxa sidoo kale aad maqli doontaan gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay dood ka taagan tahay xeer ku saabsan arrimaha guryaha dareenka dalalka Carabta ee ciyaarihii ugu dambeeyay ee ay ciyaareen xulalka ka socda dalalka Carabta iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamka intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo maamulka daliban ayaa ku dhawaaqay in ay mamnuuceen idaacadaha FM-ka ah ee baahiya idaacadda VOA iyo idaacadda Free Europe Radio Liberty ee loo soo gaabiyo RFE RL ee dalka Afghanistan iyagoo sabab uga dhigay cabashooyinka ay ka heleen waxyaabaha ku saabsan barnaamijyada mamnuucidda ayaa la dhaqan waxay dhaqan galeysaa 1 bisha December ee maanta sida ku cad awaamir ay soo saartay wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka ee Daliban afayeenka Daliban ma aysan bixinin tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan cabashooyinka la sheegay in ay sheegeen in ay ka heleen barnaamijyada wararka ee uu Mareykanku maalgeliyo sidoo kale ma cadda in xayiraadda ay saameyn doonto idaacadaha kale ee caalamiga ah isla markaana u adeegsaday baahinta FM-yada dalka Afghanistan tan iyo markii ay xukunka la wareegeen sanadkii hore Daliban waxa ay soo rogtay xayiraado isdaba joog ah oo warbaahinta iyo saxafiyinta dalka Afghanistan quseeya mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa ku dhawaaqay in xabsiga laga sii daayay 30 qof oo u ololeeya arrimaha siyaasadda ku dhawaaqaysan timid dabayaaqadii bishii November 24-keedii ayaa astaan u ah sii deyn ballaaran oo taxana ah oo xabsiga laga sii deynayo maxaabiis iyada oo ay sii kordhayaan Baaris caalamiga ah ee ku aadan rikoorka xuquuqda aadanaha ee dalka Masar ma jirto wax wara oo ka soo baxay haybtooda iyo inta la sii daayay toona ma martigelinta dalka Masar ee shirka caalamiga adduunka ee 2007 ee horaantii bishii hore ayaa waxaa hareeyay cunna joojin uu sameeyay maxbuuska mucaaradka ah ee siyaasadeed ee la yiraahdo Alaa Cabdil Fatax tan iyo sanadkii 2013-kii Masar waxa ay la dagaalantay mucaaradka iyo dadka dhaleeceeya waxaana ay xirtay kumanaan iyadoo gabi ahaanba mamnuucday mudaharaadyada ka dhacaya dalkaasi subax wanaagsan hayaan marka la hawadeen kale nahay meel kasto aad naga maqleysaan dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa sameysay qorshe maamul dadajina oo ay ku sameysay arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada kaas oo Soomaaliland ku cusub xogayaha dawladda hoose ee degmada Berbera Shucayb Maxamed Cali ayaa arrimahan waxa uga waramay wariyaha VOA da Abdulkariim Olol
waxyaabaha ku soo kordhay dawladda hoose ee degmada Berbera oo lagu tilmaamo dawladdii ugu casrisanayd intii ay soo jirtay marka loo eego adeegyada ay bixiso ama ay bulshada ku celiso waxaa ka mid ah qaybaha caafimaadka oo kale oo runtii maamulka dejintu ay ka hana qaaday ama degmooyinka ay sida buuxda uga hana qaaday ay tahay nidaamka maamulka dejintu oo ahaa nidaam ku cusub dalka lana hana qaaday intii ay timi mashruuca GBLG-gu muddada dhowrka sanadood ee tagay waxaad moodaa iminka inuu si buuxda uga hana qaaday gaar ahaan labada wasaaradood ee wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka waxaanu gacanta ku haynaa 118 shaqaale ah oo howlwadeenno caafimaad isugu jira xirfadlayaal iyo qolo kale oo subordinate ah iyo 24 xarumood oo 4 ka mid ah ay yihiin MCHO si buuxda u qalabaysan oo ka howlgala magaalada dhexdeeda sida magaalada xaafadda Moscow, magaalada Cad, Jaamalaye iyo MCHK Centralka magaalada ku yaalay 20 xarumood kalena waxay ku yaalaan degmooyinka iyo tuulooyinka la jaarka ah kuwaasoo dhammaan la geeyo dawladda hoose ay geyso wixii adeegyo ah ayaa uga baxday
mashruuca maamulka dejinta maamulka idinku waa dhaqaalaha badankiisa bixisaanba iswamididi ka yimid GBLG-ga oo aad ka horumariseen
dhammaan anaga bixina adeegyada waxaasoo qarash ku baxaya
dad badan oo ku nool magaalada Berbera oo iyagu dad danyar oo badan qorshayaashayda ka dejisan maxay tahay inay dadkaasi hooy helaan maadaama dee dakhli badan uu idin soo galo maxayna ka qorshaysa dadkaas oo kale in guryo loo dhiso
saddexii sano ee ugu dambeeyey magaalada waxay ka koobnayd 4 xaafadood oo keliya waxaa ku soo biirtay xaafad shanaad oo la yiraahdo Fiilan xaafadda waxaa laga hirgeliyey 2 mashruuc oo iska kaashadeen dawladda hoose iyo UNICEF dhammaan dadka deganina waa dadkii IDPS-ka ahaa ama abaaruhu ay naafeeyeen ama aan awood lahayn markii burburku dhacay galay dhismayaashii degmada ama dowladda ee magaalada ku yiilay dabeetana laga saaro hooy la siiyey si ay dowladdii ama adeegyada bulshadu ay function u noqoto loogu shaqeeyo
waxaa jira hanaanka aad ku caawinaysaan macalimiinta qorshaha meedin ku jirtaa in aad u kordhisaan gunnooyinkaad siisaan maadaama koror badan oo arday ay yimaadeen
qaybta waxbarashadu iyaduna waa qayb kale oo ka mid ah qaybaha ay dowladda hoose ka shaqeyso waxaanu gacanta ku haynay sanadkii 2019-kii 94 iskuul oo dugsiyada hoose ah sanadkan 2022-kana waxaan ku darnay 15 iskuul tirahaan waxay isku noqonayaan 46 iskuul markaas 15-kaasi waxay hirgaleen sanadkan 2022-ka dawladda hoose ayaa ku fargareysa sidoo kale howlwadeennada waxbarashada ee ka qayb gala kuwaas isugu jira kuwa aanu siino full salary oo ka kooban tiradooda ay ka kooban tahay 45 iyo kuwa aanu siino gunno aanu siino oo aan ku kaabno oo iyaguna ka kooban 285 macalin iyo madarista qur'aanka oo iyagana aanu siino 200 oo macalin qur'aan oo madarista kala duwan ee gobolka ka hawlgala iyagana aanu siino halkaas waxay isku noqonayaan inta mushahara iyo gunna naga qaata 500 iyo 300 ay isku noqonayaan waxa intaa dheer 222 howlwadeen oo isugu jira waashmaano iyo cleaners iyaguna ka howlgara 46 iskuul ee hoose dhexe ee dawladda hoose ay gacanta ku siiso dhammaan qarashka intaa leeg oo sanadkii dhaweeyto ama sanadkan imika gabagabada ah miisaaniyadda waxaa ugu jiray $1,000,000 oo dollar ayaa degmada miisaaniyadda degmada ugu jiray oo ku wajahan oo keliya waxbarashada aasaasiga ah
kaasi waxa uu ahaa xogayaha dawladda hoose ee degmada Berbera Shucayb Maxamed Cali waxa uu waramay wariyaha VOA-da Cabdikariim Maulul kala subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan qurbi joog Soomaaliyeed oo dhowaan dalka gaar ahaan degmada Balad Xawe ee gobolka Gedo ayaa waxay u kurgaleen saameynta abaarta ku keentay deegaanadaasi ayaa waxay halkaas ka bilaabeen dadaallo ay magaalada Balad Xawe iyo nawaaxigeeda uga nadiifinayaan xoolihii ku dhintay abaarihii ku dhuftay dhulkaasi qurbi joogtan ayaa sidoo kale waxay deegaankaasi ku soo arkeen dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah maxamed cabdi caafi oo ka mid ah qurbi joogta soomaaliyeed ee dadaalladan bilaabay ayaa waxa uu u waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
wax ku aragnay xoolo tiro badan oo dadka reer miyiga magaalada ula soo qaxeen si ayaga iyo naftooda iyo xoolahaba ay isugu diraan inay badbaado u helaan laakiin gudaha iyo daafaha magaalada ay xoolihii aada ugu baaba-een waxaan isniray marka arma xoolahan lafahooda iyo baktigooda magaalada dhex yaalla ay sababi kartaa caafimaad darro xilliga roobka oo kale waxaan doorbidnay marka dee duurkii lagama gaari karay inta magaalada iyo ku xeeran aan wax ka qabano magaalada balxaawan marka waxaan sameynay wacyigelin in dadku ay maaragtay iska fogayaan qashinka xoolahaasna la aruuriyo waxaan isugu geynay meel oo aan maaragtay ka aruurinay daramaysaa baktigii intii badnayd ilaa iyo waxaan umaranaa 12 lowr oo waxaan aqaanay gawaari waaweyn ah
xoolahan ku baaba-ay duleedka beled xaawo dadkii lasoo qaxay ee abaarta kasoo cararay ee magaalada soo galay ka waran iyaga noloshooda maadaama hadda aad deegaankii ka imaatay oo wax badan aad soo aragtay
waxaa jirta meel magaalada 5 kilomitr u jirtay oo dad reer miyi ahaa oo xoolo dhaqata ahaa oo dadyoogaas ka mid ahaa weliba nin ka mid ah waxaa la ii sheegay 100 neef oo lo ah oo magaalada lasoo degay in ay uga badbaaday waxaana ka badnayn 10 neef 10-ka neefna uu ii sheegay in maxaan kula inay isyaqaanaan in gawaari la saaray oo dhinacaas iyo loo soo dhigay dhinacan maaratay gaarisa xaggeeda qoliga qaraabayeen ay dhaheen bal nasoo gaarsiiyo intuu lacag ku bixiyey in uu bal wax ka badbaadaan dadka ayagaha qaar ka mid ah xitaa waan u tagnay oo meesha ku barakacsanaa aanan lahayn maganasa hoy ku haboon dad isxilqaamay oo dadka magaalada degan ayaa waxay isku dayeen inay ka caawiyaan inay helaan goob ay ku cibaadaystaan sidii masjid oo kale barkada biyo loogu shubo oo kale iyo magaranaysa musqulo marka in arintaas xagga musqulaha aan ka caawino ayay iisoo bandhigeen ilaa 4 musqulood oo 2 ragga iyo 2 dumarka aan ka caawino oo aan u samaynay dadkaasuna dad xoogaa magaaladana ka durugsan weye biyihii aana si fuud ku helaynin dhowr boodada biyaha waa u geynay rajo badan waxaan ka qabnay in roobka ay helaan dadkaas xoolahoodi wixii uga haray ay dib ugu laabtaan laakiin dadkaas iyo dadka lamidka ah ee weli rajada ka qaba inay miyiga ku laabtaan runtii waxaan ka muujinayaa deero marka aan fiiriyey oon arkay in roobkii la filayay sanadkan u baaqday
maadaama roobkii la filayay aysan weli deegaanka ka di-in dadkiina ay abaartu dhibaato u geysatay oo xoolihii intii badnayd ay ka kaceen ama ay ka dhammaadeen maxay kula tahay rajada iyo nolosha xoolo dhaqatada inta deegaanka kusoo hartay hadda maxay noqon kartaa
waxaa jirtay meelo u dhadhow balaxaawo oo aan webiga beerihiisa aan lahayn beero u dhadhow ah dad waxaa jira wax kasoo saaray anagu waxaa jirta dhul aan diyaarinay oo nagu talagalnay roobka inkastoo roobka u baaqday haddana weli raja waxaa jirtaa in 3-4 kilomitr weyga banaankiisa xataa biyo lasoo gaarsiin karo dadaalkaas waa nagu jira inaan biyo soo gaarsiino waxaan rabnaa sifo kasta oo dadkaanu haddii xataa xoolahii ka dhammaadaan ay ku noolaan karaan ayagoo dalkooda jooga waxna ku tabcan karo in aan wadooyin ka midana aan tusno dadkana aan dadaalno isku dayno inay fahmaan in ay jirto qaab kale oo dalka lagu noolaan karo xoolo la-aan
wax gurmada soo gaaray ma jiraa dadkan abaaruhu xooluhu ay ka laayeen
inta badan ma jiraan oo tusaale hadda waxaa jiray safaro ergeyga gaarka abaaraha uu inta badan gobolka ku bixiyey oo uu ku yimid sida doolow iyo baardheero oo kale sidii macnaha cabashada iyo qaylada iyo ka warqaadida ay u ahay dadka horta uma aysan helin oo gobolkani waa kasoo fog yahay caasimadii maxaan ku rahdaa dalka iyo tii ku meel gaarkeeda Jubbaland oo labadaba dekada leh oo inta badan ay soo gaaraan gargaarada maaragtay ka yimaada caalamka wadadina lama soo marin karo saano kale markay dhacdo inta badan waxaa dhici jiray gobollada xuduudaha sida Jubbada hoose qaar ka mid ah iyo Gedada iyo Bakool in dowladaha dariska sida Ethiopia iyo Kenya wax loo soo marin jiray sidaasna la isugu day jiray in dhanka xuduudaha wax looga keeno dadaalka isaga ahaa ma muuqdo
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi caafi oo ka mid ah qurba joogta soomaaliyeed ee dhowaan ka bilaabay gobolka gada gaar ahaan degmada beled xaawo inay ka nadiifiyaan xoolihii ku leeday abaarihii ku dhuftay dhulkaasi waxa uu waramayay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed gobolka Ontario ee dalka Canada waxa ay dood ka taagan tahay xeer ku saabsan arrimaha guryaha kaas oo ay ku kala aragti duwan yihiin madaxda magaalooyinka iyo dowladda gobolka magaalooyinka gobolka Ontario gaar ahaan Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan ayaa ka mid a meelaha ay ka jirto dhibaatooyinka xagga guryaha waa kan wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintan noo soo diray
heerka 23 ama bill 23 ayay meel mariyay baarlamaanka gobolka Ontario laakiin dhaqangelintiisa waxa ka haastana ansixinta madaxa guud ee gobolka heerkan ayaa ku saabsan sidii si dhaqso ah 1.5 milyan oo guri looga dhisi lahaa gobolka Ontario 10 sano ee soo socota dawladda ayaa ujeedka ku sheegtay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka guryaha ee ka jirta gobolka laakiin madaxda magaalooyinka gobolka Ontario ayaa durba cabasho ka keenay heerkan ururka ay ku midaysan yihiin magaalooyinka gobolka Ontario ayaa sheegay in haddii dhaqangelo heerkan ay lumin doonaan ilaa 5 bilyan oo dollar isla markaana uu horseedi doono inuu sare u kaco cashuurta guryaha ama la jiro adeegyo badan waxay intaas ku dareen in heerkan uusan damaanad qaadeynin helista guri raqiis ah oo ay degan dadka gobolka duqa magaalada Mississauga Bonnie Crombie ayaa 4 shalay sheegtay in dadka deegaanku ay arki doonaan lacag kordhin dhanka cashuurta guryaha ah waxay sidoo kale tiri maray warbaahinta la hadlaysay bil 23 ama heerka guryo dhisidda degdeg ah wuxuu saameynayaa jeebkiina cashuurta guryaha waxay sare u kici doontaa ayay tiri 5-10% ama 300-600 sanadkii duqa magaalada Toronto John Tory ayaa laftiisa u riyaaqsaneen heerkan walow warfadiyanada waa 4 u sheegay inuu wada hadal la galayo dawladda gobolka heerkan 23 waxyaabaha qubarada ay ku sheegeen inuu ku xun yahay waxa ka mid ah inuu u ogolaanayo horumariyasha guryaha inay dumin karaan deegaanada qiimaha jaban lagu degan yahay ee magaalooyinka si loo dhiso kuwa cusub kuwaasoo sida ay sheegeen ka qaalisanaanayo kuwa la dumiyey laakiin dawladda gobolku waxay tilmaantay in maadaama xilli adag oo dhanka guryaha lagu jiro ay muhiim tahay helista guryo faa'iido u leh bulshada ayna awoodaan inay degaan Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee Canada waxayna ka mid yihiin dadka aalaba ka sheegta guryaha oo qaaliya
runtii waddankana waxaan deganahay 35 sano ayaan deganahay marka waliga yaa lahayn tan oo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali ah guryuhu waxa uu lagu dhigay 1,100 inay ka badan maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000 marka special hadaan nahay anaga Soomaalida waddankan deganna income kana iska yara marka runtii dib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha
sida aan wari ognahay jaaliyadeena Soomaaliyeed ee reer Toronto waxay u badan yihiin dad xamaali oo dakhliga soo gala haddii qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saameysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan ama qoysaska markaas cusub oo isguursaday laakiin qofka shaqsiga ah oo single ka qof kale oo single ah oo la ciriirsadaayo taas dhib aad u badan maayaha idan door dhib jirta ay tahay
isidda iyo helista guryo cusub oo raqiis ah waxay noqon doontaa mid faa'iido ugu jirta dadka degan gobolka Ontario oo Soomaalidu ay ka mid yihiin balse waxay su'aalo badan ka imaanayaan in heerkan durbashagiga la geliyay uu noqon doono mid wax ka qabta dhibaatooyinka dhanka guryaha Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
subax wanaagsan hayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo naga maqlaysaan dalalka carabta ayaa si dabaaldegyo iyo damaashaad ku soo dhaweeyay guushii ay dhawaan gaareen 3 koox oo carbeed oo ka mid ah kooxaha ka qaybgalaya tartanka ciyaaraha adduunka dalka Masar ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga daawado ciyaaraha adduunka gaar ahaan marka ay ciyaarayaan xulalka ka socda dalalka carbeed warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Ismaan Saxnuuni
xulalka dalalka carabta ee ciyaaray ciyaartoodii ugu dambeysay ee wareega koobaad ee ciyaaraha koobka adduunka ayaa xiiso iyo xamaasad weyn ku abuuray inta badan dalalka carabta fagaarayaasha waaweyn ee caasimadaha dalalka carabta sida Qaahira, Aljariisa, Tunis, Riyaad, Doha, Kuwait, Khartoum iyo magaalooyin kale ee dalalka Khaliijka ayaa laga shiday heeso lagu dhiirigelinayay xulalka carabta ee ka qaybgalayay ciyaaraha koobka adduunka
marhaban wa sahla kull min mahalla hadha al-alam wasa'a tanawwa'na wa ahla ayyat al-mabani حقق الأماني عيش اللحظة معنا وتنزل يدار جاني
ciyaarta koobaad oo ay isaga hor yimaadeen xululka Tunisia iyo Faransiiska ayaa noqotay mid si weyn ay u farxad gelisay taageerayaasha Carabta ee ka daawanayay ciyaaraha dalalka Masar, Suudaan, Aljeeriya, Morocco iyo dalalka Khaliijka kadib markii xulka Tunisia afka ciidda u daray xulka dalka Faransiiska oo ah dalkii qaaday koobka adduunka ee sanadii 2018kii. Guusha xulka Tunisia ayaa noqotay guushii farxad darada kadib markii ay ka soo bixi waysay gruubka ay ku jirtay. Dhanka kale ciyaartii labaad ee xulka Sacuudi Arabiya ay la ciyaartay xulka dalka Mexico ayaa iyana ahayd mid si weyn malaayiin carbeed ay u sugayeen in xulka Sacuudi Arabiya u soo baxo wareega labaad ee 16 kooxood. Ciyaaryahanada Sacuudi Arabiya oo soo bandhigay ciyaar fiican ayaa u suurageli weysay in ay keenaan guul ama barbardhac si ay uga soo baxaan gruubkooda kadib markii 2-1 xulka Mexico uu ku garaacay xulka Sacuudi Arabiya. Hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee xalay isha ku hayay guuldarooyinka soo gaaray xulalka Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu ahaa dareenka taageerayaasha Carabta ee xalay daawanayay ciyaaraha koobka adduunka.
Guud ahaan ciyaaraha adduunka ee ka socda dalka Qatar, gaar ahaan ciyaaraha gruubyada oo loo yaqaan group stage-ka, waxay marayaan gabagabo. Waxaa caawa dhacday oo la sugayay ilaa iyo maanta laba ciyaarood oo adduunka gaar ahaan wadamada Carabta ay aada u xiiseynayaan natiijadooda. Natiijooyinkii ciyaarihii dhacay maanta, gaar ahaan ciyaarihii kooxaha Carabta ee Tunisia iyo Faransa, Sacuudiga iyo Mexico, waxay ahaayeen natiijooyin aada u gilgilay guud ahaan dalalka Carabta, gaar ahaan wadamadooda Tunisia iyo Sacuudiga. Waxaa dhacday kooxda Tunisia ee xulka qaranka Tunisia inuu badiyay guul hal iyo eber asagoo ku garaacay xulka qaranka koobka adduunka haysta ee Faransa hal iyo eber, kaasoo natiijadaas ay ka caawisay Tunisia inay usoo gudubto wareegga loo yaqaan 16-ka ee knockout-ka. Waxaa la dhihi karaa waxay ahayd guushii aanan farxadda dhammaystiran helin. Sidoo kale waxaa jirtay inay dhacday ciyaar kaloo aad loo wada sugayay, gaar ahaan ciyaartii Sacuudiga iyo xulka qaranka Mexico oo qaran aad u adag ah koobka adduunkana aad looga yaqaano kana soo baxo gruubyada. Waxaa ciyaartaasi dhacday in kooxda xulka qaranka Sacuudi Carabiya ay caawa u ahayd natiijo inay badiso si ugu soo gudubto ciyaaraha kama dambeyska, ciyaaraha isreebka ee xiga group stages-ka. Nasiib darro, waxaa dhacday in kooxda Sacuudi Carabiya looga badiyay 2-1. Waxaa dhacay khaladaad ay ayaga sameeyeen iyo dhaawacyo ay ku tashaneen xulka qaranka Sacuudiga. Natiijadii ciyaarahaasi Tunisia iyo Sacuudi Carabiya waxay ahayd natiijooyin aanan ka farxin shucuubta Carabta, gaar ahaan wadamadooda. Inkasta oo natiijada Carabta ama dowladda Carabta ay ka leeyihiin koobka adduunka ay wili ay harsan tahay, iyadoo ay filayaan xulka qaranka oo Morocco oo biri dheeli doono in ay inta soo baxaan usoo gudbaan wareega maaragtay 16-ka SRF koobka adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, malaayiin qof oo carbeed ayaa indhaha ku haya ciyaarta maanta ama caawa dhexmari doonta xulalka dalalka Morocco iyo Canada, waana rajada ugu dambeysa dalalka Carabta xulka Morocco ayaga oo dhulkooda lagu qabanayo ciyaaraha koobka adduunka ee sanada 2022. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
mahadsaned xuseen saxnuuni waxaad wali dhegaysanaysaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga iyo way muusigaasi dhegihiina ku soo dhacayana waa heestii caanka baxday ee 4 iyo fanaanka حسن عادل سمطر. abwaankii soomaaliyeed waa horu hadal dhameeya uu hadlay xasan aadan samatar codkiisa iyo heesta arbaca ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteennii subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afsoomaaliga v o a dhinaca isku dubrid idaacadda waxaa lahaa bashiir abikar cabdulaahi intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.